No vienas puses stingrāka klientu izpēte nozīmē finanšu sistēmas drošības garantēšanu, proti, ka caur Latviju neizplūdīs neskaidras izcelsmes nauda un Latvijas bankās nebūs labvēlīga augsne naudas atmazgāšanai. Bet no otras puses šādu kārtību, kad bankas rūpīgāk pārbauda gan esošos, gan jaunos klientus, ietekmē uzņēmējdarbības vidi. Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone teica, ka šādai stingrākai uzraudzībai ir divas medaļas puses.
No vienas puses tā ir zināmā mērā arī kvalitāte un drošība, ka arī uzņēmēji zina, ar ko viņi sadarbojās, bet, protams, tas ļoti palielina procesu, ļoti daudz neskaidrību un neizpratnes līdz ar to arī rodās, kas noteikti tā kā prasa tam, lai bankas uzraugošās iestādes noteikti ievērotu nu, tādu principu kā konsultē vispirms.
Savukārt bankas Citadele valdes loceklis Finanšu nozares asociācijas pārstāvis Uldis Upinieks atzīst, ka riska tolerance ir samazinājusies un tas, protams, paņem vairāk laika. Ir situācijas, kad informāciju par klientu no dažādiem reģistriem var iegūt ātri, bet reizēm jāuzdod papildus jautājumu pašam klientam, un tas jau ilgst ilgāk. Uldis Upinieks stāsta, kuru nozaru uzņēmumu klientus bankas pārbauda dziļāk.
Tas pats transports loģistikas starptautiskie pārvadājumi, tāpat piemēram varbūt arī tādas jomas kā piemēram celtniecība. Aizvien biežāk parādās šī skandāla par dažādu veidu korupcijām vai karteļu vienošanos, kas ir saistīta ar šo nozari. Ir virkne ar uzņēmumiem, virkne ar jomām, kur joprojām ir samērā liels aplūkšņa algu īpatsvars. Un, protams, ka tas atspoguļojas arī tajā riskā, kas klientiem, kas darbojas šādās nozarēs piemīt, attiecīgi šādi klienti arī, protams, tiek vairāk pētīti.
Uldis Upinieks precīzi skaita par to, cik Citadele pēdējos divos gados pārtraukus sadarbību ar klientiem neatklāja. Vien teica, ka šādi gadījumi ir. Viņš iezīmē tendenci, ka klienti mēdz staigāt no vienas bankas pie otras un vajadzības gadījumā meklē to, kurai riska tolerance ir zemāka. To apliecina arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas attīstības kontrolas departamenta direktora vietnieks Kristaps Markovskis. Viņš teica, ka komisija strādā ar bankām, lai to prasības pret klientiem būtu vienādas. Kristaps Markovskis kopumā slavē Latvijas bankas, kas riskanto klientu pārskatīšanā pievērsušās ar lielu centību. Bankas pēdējos gados ir izbeigušas sadarbību ar augsta riska klientiem, būtiski samazinājuši ārvalstu klientu apkalpošanas apjomu. Kopš 2015. Gada Latvijas finanšu sistēmā ārvalstu noguldījumi ir samazinājušies 5 reizes.
Ja mēs salīdzinām ārvalstu noguldījumu perspektīvā, teiksim, 2015. Gadā, ārvalstu noguldījumi no trešajām valstīm, kas nozīmē NVS un pārējās valstis, bija 35%. Tad, ja mēs skatāmies informāciju šī gada septembri, tad šis noguldījuma apmērs ir 7%.
Tikmēr iekšzemes un Eiropas Savienības klienti īpatsvars Latvijas strādājošās bankās kopš 2015. Gada ir ievērojami palielinājies. Šobrīd tie veido 80% no visiem noguldījumiem. Linda Zalāne, Latvijas radio.